Tak til lovsangen. Dejligt. Så det er sådan dejligt sådan en søndag morgen og og bare kunne prise Gud og synge det ud og så videre. Håber du har det på samme måde. Og jeg ved ikke om det er for sent at sige god morgen. I ser sådan rimelig friske ud, så vi kan også sige god formiddag i hvert fald. Jeg håber i hvert fald, at I har sovet godt i nat. Og der er ikke alt for mange ting, som der er blæst væk for jer her i weekenden. Jeg kom sådan til at tænke på, at det er nok stadigvæk vinter. Ja. Har vi en PowerPoint på? Det har vi. Yes. I fredags, der gik det op for mig, at hvor afhængige vi mennesker egentlig er blevet af, at tingene omkring os, de virker og fungerer. Vi er faktisk generelt set, gik det op for mig, blevet enormt skrøbelige med tiden, er vi ikke det? Og det er ikke bare fordi vi bliver gamle og sådan noget. Men bare hele menneskeligheden er blevet enormt skrøbelig, synes jeg. Der skete netop det, at vi havde afsluttet en af sådan de mest småborgerlige og balledanske aktiviteter, man kunne tænke sig. Det var fredag aften. Vi havde set X-Factor. Er der nogen, der ser X-Factor? Nå, I indrømmer det. Ja. Ja, det er jo ikke mig, der ser X-Factor. Det er jo mine tre døtre. Jo. Det er jo ikke mig. Jeg er jo hævet over den slags. Og jeg råbte heller ikke af Martin, da han smed den mest fantastiske gruppe ud til fordel for et par bumsede teenage-drenge. Det var ikke... Jeg vil bare lige sige til min forsvar, der er noget, der er værre, end at se X-Factor fredag aften. Det er at se Vild med Dans. Yes. Der sætter jeg grænsen, jeg siger det bare. Nå, anyway. Den stakker af hurtigt, var. Nå, men det gik op for mig, hvor afhængige vi er blevet af, at tingene omkring os virker. Fordi netop da blodtrykket, det var sådan ved at falde igen efter X-Factor. Og så sagde det pludselig... Jeg ved ikke, hvad det sagde. Plop, eller klik, eller klak, eller et eller andet. Og så gik strømmen i hele huset. Og det var ikke bare sådan lige at tænde det igen, fordi så siger jeg, det er HFI-relæet, der er slået. Og så, men det var ikke bare sådan lige at tænde det igen. Det kunne man ikke. Så det var et eller andet med, at stormen og regnen, det havde gjort noget ved vores, så en af vores udendørsinstallationer, så den kortsluttede. Ja, det er i hvert fald teorien, vi har ikke fået det tjekket endnu, men det kommer. Men det var så kun en enkelt gruppe i elskabet, som det var galt med, og vi kunne godt få gang i strømmen i den anden ende af huset, og det er så heldigvis den ende af huset, hvor fryseren og køleskabet står, så ingen panik. Det går. Men det var da vi sad der i mørket, og kiggede på hinanden med stearinlys omkring os, at jeg kom til at tænke på, nej, hvor er vi dog skrøbelige. Uden at tænke over det, vi er skrøbelige og forvente. Fordi den tanke, der ligger lige efter, er jo, nej, men altså, det er da for dårligt, at der ikke er noget strøm i huset. Det kan da ikke passe. Vi skal da have strøm. Nu er der lige nogen, der må tage sig sammen her. Nu var det så sådan, at internettet desværre virkede, så det var ikke kun stearinlys, der lyste stuen op. Der var også en 4-5 skærme, men over tid, der har vi vendet os til, at det skal være nemt, og at vi også har ret til en vis standard. Det skal vi også heller ikke glemme. Og det har gjort os afhængige af det nemme, tror jeg. Vand i vandhængen. Strøm i huset. Internet i hånden. Varme i radiatoren. Der var faktisk en af vores unger, der spurgte, når nu strømmen er gået, virker toilettet så? Ja, bare rolig skat. Toilettet virker. Ja. Nå, det var noget helt andet. Men det er nemt, når det virker. Når det ikke virker, så bliver vi sådan lidt ramt og irriteret og utilfreds. Der gik heldigvis kun et par sekunder, før jeg gik i fix-it-mode, men når tingene bliver besværlige, hvad gør vi så? Vi er blevet enormt moderne, men i virkeligheden så handler det bare om at gøre alting nemmere og hurtigere for os selv, så vi får mere hvad? Tid? Til hvad? Til os selv? Måske. Men vi glæder os til at have fuld strøm i huset igen, fordi det skal man da have. Skal da have strøm i huset. Men nogle gange, så er det måske meget godt med sådan en strømmerud. Det sætter sådan lidt tingene i perspektiv, synes jeg. Jeg har i hvert fald valgt at kalde min prædiken i dag for egotripper. Yes. Så er vi i gang. Det er ikke en hentydning til noget eller nogen. Men jeg tror, det er vigtigt at gøre sig klart, at vi som mennesker, vi besidder sådan en sær evne, det kan vi vel ikke kalde det, men sådan en tilbøjelighed til at sætte sig selv først. Og nu kommer vi over til, hvor det jo er sådan, at Gud han ønsker, at vi skal prioritere ham først. Han indbyder os jo til at være med, til at vandre med ham, til at fordele det gode liv, som han har for os. Og her er der ikke kun tale om frelsen, det er der også jo, men også de næste skridt, vandringen i livet med ham. Det er jo sådan, du er elsket på forhånd. Det kræver ikke noget andet end en gensvar til ham, men der er alligevel ting, han ønsker at bruge dig til. Dit liv har et formål. Og vi ved nok godt alle sammen, at Gud han tvinger os ikke. Han tvinger os ikke. Det har vi hørt til hudløshed. Men der er en invitation til at være med, til at blive brugt af ham. Og måske så peger han alligevel på noget i vores liv. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi lige sådan læste fra Lukas evangeliet kapitel 14, vers 15-24. Og det er en velkendt passage, det her, og brugt i mange sammenhæng. Det er sådan, at Jesus han er indbudt til middag hos en farisæer, og mens han sidder der og taler, så er der en gæst, der bryder ind. Og så står der sådan her, det er godt nok lidt småt, men det går nok. En af gæsterne, som havde hørt, hvad Jesus havde sagt, udbrød nu, det må være en stor velsignelse at blive inviteret med til festen i Guds rige. Jesus svarede med en historie. Der var en mand, der ville holde en stor fest og sende indbydelser ud til mange mennesker. Da tidspunktet for festen var kommet, sendte han sin tjener afsted for at sige til de indbudte, nu må I komme, for alt er parat. Men de begyndte alle som en at komme med undskyldninger. Jeg har lige købt en mark, og jeg må ud og se på den, sagde den første. Ja, jeg kan desværre ikke komme, sagde den anden, for jeg har lige købt 5 par okser, og dem skal jeg hen og prøve. Ja, jeg er lige blevet gift, sagde den tredje, derfor kan jeg desværre ikke komme. Da tjeneren vendte tilbage og meddelte, hvad de indbudte havde sagt, blev hans herre meget vred og sagde til ham, gå straks ud på byens gader og stræder og indbyd de fattige, de blinde, de lamme og andre handicappede og bring dem herhen. Kort efter kom tjeneren tilbage og meddelte, jeg har gjort, som du sagde, men der er stadig plads til flere. Hans herre sagde da, så gå ud på landevejene og ved hegnene og overtale alle dem, som du kan finde til at komme, så mit hus kan blive fyldt. Det siger jeg, at ingen af de første indbudte kommer med til mit festmåltid. Så er der lagt i kakkeloven, hva'? Hvad er det, han peger på i dit liv? Hvad er det, han peger på i mit liv? Vi har jo sådan et motto her i Jakobskirken, som hedder Jesus i centrum. Det er jo blandt andet fordi, at kirken her ligger i Odense C. Men det er jo ikke det, der er det vigtigste. Nok mere fordi, at vi vil sætte Jesus i centrum. Ikke bare som forstået centrum af kirken her, men centrum af den enkeltes liv. Han skal være fokus for hele det levede liv. Fordi vejen til Gud går gennem Jesus, fordi vejen til livet går igennem Jesus. Og det er alt sammen godt nok, vi tror, at vi er frelst os og så videre, men der er mere. Der er noget foruroligende ved den her passage, som vi lige har læst. Noget dyberliggende. Og inden vi lige går ind i det, så skal vi lige perspektivere, fordi det er virkelig sådan en ret grundlæggende evangelie, det her. Det er jo, historien er, at der er en mand, en konge, Gud Fader, som inviterer nogle mennesker til at komme til ham. Han sender sin tjener ud, Jesus, for at indbyde dem, men der er ikke nogen, der vil tage imod indbydelsen. Så dernæst så indbydes alle, og jeg mener alle, til festen. Og når vi ser den i den daværende samtids sammenhæng, så er den her lignelse jo mindet på jøderne. En invitation til at komme til Jesus, til at blive frelst. Men jøderne, de vil ikke komme til Jesus, og derfor gik invitationen ud til hele verdens befolkning, som ikke i første omgang var inviteret. Og dermed også til os. Helt grundlæggende teologi i virkeligheden. En lignelse, som taler om frelsen, som gælder hele verden. Men jeg tænker sådan, hvad med alt det materielle der, som lignelsen kommer ind på? Alle de der undskyldninger, som de indbudte stillede op. Marker og okser og ægteskab. I dag der havde det nok været sådan noget med biler og sådan noget, men er det noget, vi kender fra os selv i dag? Er det det? Måske er det. Hvis vi lægger den i en nutidig kontekst, så kan vi så spørge, kommer vi, når Gud inviterer? Eller var der noget, der lige stod i vejen? Var der noget, der var vigtigere? Jeg har faktisk hørt prædikanter, det er måske en lille afstikker det her, men jeg har faktisk hørt prædikanter tale om, at vi kristne i virkeligheden er vor tids farisæere. Hvad tænker vi om det? Det er jo os, der har alle svarene, ikke? Det er jo os, der kender. Det er os, der... Men farisæerne, det er jo fjenderne. Men tænk lige over, at farisæerne jo i virkeligheden faktisk var passionerede omkring deres tro. Det var de. De elskede også skriften. De troede bare ikke på Jesus. Det er jo en kæmpe fejl, kan man sige. Men anyway, den kan I lige tykke på. Hvis vi lægger det her i nutidig kontekst, kommer vi så, når Gud inviterer? Eller var der noget, der stod i vejen? Hvis man skulle være en lille smule fræk, så kan den her passage måske, lad os prøve, sammenlignes lidt med noget, som Paulus han skriver om i 1. Korinther 3:10. Og der står sådan her. Med Guds nåde har jeg som en erfaren bygmester lagt et fundament, og andre har bygget ovenpå. Men vi må passe på, hvordan vi bygger, for det er ikke muligt at lægge et andet fundament, end det, der allerede er lagt, nemlig Jesus Kristus. En dag der vil det blive afsløret, hvordan hver enkelt har bygget oven på det fundament, om de har bygget med guld, sølv og ædelsten, eller med træ, strå og halm. På dommens dag, der ved man det alvorligt, på dommens dag vil nemlig enhver arbejde blive prøvet i ilden. De, der har bygget sådan, at deres arbejde består i ildprøven, vil blive belønnet for det. Men de, hvis arbejde ikke består af prøven, vil ingen løn få. Dog vil de selv komme frelst igennem, ligesom et menneske, der bliver reddet ud af et brændende hus. Ved I ikke, at I er Guds hus? Guds ånd bor jo i jer. Nå, py her, var. Bare rolig, vi skal nok komme frelst igennem. Men vi kunne også være opmærksom på, hvordan det er, vi bygger i vores liv. Spørgsmålet her, det ender jo ikke ud i, hvorvidt der er frelse. Men hvordan vi forvalter vores liv, hvordan vi lever vores liv, hvordan vi forvalter vores opgave. Jeg tror, det var Simon Ingemose, der på et tidspunkt, da han var her, sagde, at vi kan godt leve livet frigiver som kristne. Det kan vi godt. Det er okay. Livet, det fylder sig selv ud. Hvis ikke vi gør noget, hvis vi bare lever day to day, stille og roligt. Livet fylder sig op. Ingen panik. Stille og roligt. Bum, bum. Så det er jo ikke det. Men om vi bygger vores liv med strå og halm, så skal vi nok komme igennem, så længe fundamentet er Jesus. Men det er bare lige det her med, at Gud han har mere. Gud ønsker ikke bare, at vi skal klare os igennem. Sådan en puha, det gik lige var. Nå, det var godt nok. Men, og til den tid, så er det også lige meget, bare jeg kommer igennem, ikke? Så er det jo godt. Puha. Eller måske var der andre end dig, der havde brug for evangeliet. En eller anden, som du måske havde en vigtig relation til. Men når vi taler om egoisme, og det er jo i virkeligheden sådan en, den er lidt hård, det er en hård nød at knække. Den ligger i den syndige natur, for det handler jo ikke bare, men det handler jo ikke bare om, at jeg sætter mig selv først, fordi jeg tænker, jeg er den skønneste og bedste i hele verden. Nej, det kan lige så godt være, fordi jeg synes, jeg er den værste i verden. Fordi det handler om, hvor er mit fokus? Er det på mig selv? Det er det også, hvis jeg har det skidt med mig selv. Det, der nemlig sker, er, at så snart mine øjne bevæger sig væk fra Jesus, så går de herned. Lige tilbage i navlen på mig selv. Ja, det er ikke min navle, det der. Bare, det vil jeg bare lige sige. Det er det ikke. Min navle er meget pænere. Men altså, det er jo ikke... Der er jo ikke nødvendigvis særlig køn inde i min navle, men det er sådan lidt, nogle gange, så kan man hurtigt komme til at pille, ikke? Jeg vil våge at påstå, at hvad der end befinder sig i din navle, det bliver du automatisk optaget af, når du mister fokus på Jesus. Prøv at lægge mærke til det. Ah, jeg er ikke god nok. Ah, jeg magter ikke lige. Jeg har ikke lige overskud til. Jamen, det er også bare, fordi jeg ikke lige kunne, fordi jeg var lidt trist. Hov, ham der, han fik de der over, det vil jeg også gerne have. Og jeg taler ikke om tunge livskriser her. Det er der også, og det, dem skal vi ikke underkende. Og det kan være rigtig svært. Jeg taler her om ren hverdag. Det betyder ikke, at vi ikke tænker på andre. Men det er tendensen, at når vi fjerner blikket fra Jesus, så retter vi det på os selv. Nu har jeg kaldt min prædiken for egotripper. Jeg siger, hvad er det egentlig, det her egoisme? Hvad er det? Hvad er egoisme i virkeligheden? Jeg ved godt, det er noget med, at man tager højde for sig selv, og man tænker på sig selv først. Men på et eller andet, på en eller anden måde, der er egoisme noget, som vi alle sammen kender. Og man kan spørge, er det syndigt? Det ved jeg ikke. Er det syndigt at sætte sig selv på den plads, som Jesus skulle have? Ja, det er oprør mod Gud. Egoisme, det er det, der lige nu ødelægger tusindvis af liv rundt omkring os. I skilsmisser, i rundsav på albuerne attityder, i selviscenesættelser, i konflikter, i humanistisk livssyn. Er det synd? Ja, vel er det synd. Man kan jo bare lave den her sådan helt grundlæggende test. Opbygger det, eller ødelægger det? Synd, det er den ødelæggende kraft i verden, som er kommet ind i verden med syndefaldet. Det er noget, vi er nødt til at leve med. Vi er nødt til at leve med, at det stadigvæk er til stede i menneskeligheden, i verden. Men samtidig så er det jo også, og her kommer vendingen, samtidig så er det også det, vi er løst fra. Indtil et bedre liv med Gud. Meget bedre liv med Gud. Ved Jesu Kristi død og opstandelse. Har det liv for os? Har det liv for os? Jeg bare ønsker, må det begejstre os igen og igen? Må det ikke bare blive sådan en, når jeg er Jesu Kristi død og opstandelse? Ja, det har vi hørt så mange gange. Nej, lad det være liv. Lad det være liv. Hvor mange kender filmen Bruce Almighty? Yes, det der er mange, der gør. Så har jeg også set det her. Nå. Der er en scene i den her film, som jeg kan lide mange scener i den her film, og man kan lave, jeg tror, man kan skrive 100 prædikner ud af Bruce Almighty, uden at bruge den samme scene i film. Det er genialt. Nå. Der er en scene i den, som understreger rigtig godt, hvor det går galt fra os, når vi selv indtager rollen som Gud. Bruce, han er en mand, som er utilfreds med sit liv, spillet af Jim Carrey her, utilfreds med sit liv, og giver Gud skylden og siger, at han ikke passer sit arbejde ordentligt. Og en dag så møder han rent faktisk Gud. Han er spillet af Morgan Freeman. Og det ender med, at Bruce får alle Guds kræfter, for at han skal prøve at gøre det bedre end Gud. Gud vil lære ham en lektie. Og den her, jeg vil godt lige vise en scene fra den her film. Der har Bruce, han har haft Guds kræfter i en uges tid, og han har lige stiftet bekendtskab med bøn. Og ja, jeg tror, I skal tænde den dernede. Jeg tror ikke, jeg kan tænde den dernede.
Discovery Channel from time to time. But I guess you can't now, being dead and all.
I'm dead?
Nah, I'm just messing with you.
That's not funny, man. That is not funny. Okay. What about the voices in my head? Is that part of the hilarity?
No, those are prayers. And you keep ignoring them, they're going to build up on you like that.
But it's just noise. I can't understand them.
You're not listening, son. Let's see. You've had my powers for a little over a week now. How many people have you helped?
You know, I took care of a few things. I righted a few wrongs in my own life first, okay? I was gonna help the others. I think I can help the world.
The world. Mm-hmm. That wasn't the world. That was just Buffalo between 57th Street and Commonwealth.
Oh.
Yeah. Jeg skal nok redde verden. Jeg skal jo bare lige ordne nogle ting i mit eget liv først. Behøver jeg sige mere? Om vi havde alle Guds kræfter, så ville mennesket alligevel se til sig selv først. Jeg tror, egoismen er nemmere at identificere. Det er måske sværere at identificere den malighed, som det nemt medfører. Jeg tror egentlig, at malighed, det er bare egoisme i forklædning. Vi lukker os om os eget. Vi har lukket os selv. Prøv du at blive inviteret ud til Rasmussens fredagshygge? Det er svært. Det er også okay. Det må man gerne. Man skal også passe sin familie. Det er fair nok. Men der er et faresignal. Vi stiller os tilfredse med mindre. Vi syner hen i sådan en arm, det går jo nok, og i øvrigt så skal jeg lige ud og se til min nye mark og min nye okser, ikke? Jesus døde på korset. Kirkelivet, Guds tanker for vores liv, yes. Super. Men nogle gange så kan det blive sådan en selvfølgelig kliché, hvis ikke vi passer på, og så kommer vi til at trække sådan lidt på skuldrene af, jamen, det har ikke rigtig nogen dybere indflydelse. Eller hvad? Men jeg har ikke lige lyst til at tage til gudstjeneste i dag. Måske næste søndag. Min nabo har det lidt skidt, men jeg kan jo lige besøge, hvis jeg lige passer så ind i min plan. Malighed, det er der, hvor vi ikke tager hensyn til andres behov, fordi vi er så optaget af vores egne. Og det bliver tit den der gode undskyldning. Gode. Som på en eller anden måde bliver accepteret. Og så fylder livet sig selv op. Og vi tænker ikke over, at der måske var en, der netop havde brug for dig i dag. Og det er jo heller ikke helt forkert. Det er jo ikke sådan, at så er det bare, du må aldrig tænke på dig selv og din familie. Jo, vi skal passe vores hverdag. Vi skal sørge for vores familie. Men vi må ikke ophøje det så meget, at det bliver som om vores hjem, vores job, vores familie sættes over Gud. Undskyldningen bliver, vi kan ikke lige, fordi vi har små børn. Men når de så bliver ældre, så bliver det, vi kan ikke lige, fordi nu har vi teenager. Det er også svært. Det er også svært. Det forstår jeg godt. Det er... Nå, forstå mig ret. Familie kommer før tjenesten. Men det kommer ikke før Gud. Og så bliver vi frustreret, når Gud han ikke tilfredsstiller de behov, som vi føler, vi har. Og det er sådan et eller andet, det bliver konstrueret tomrum, og det bliver aldrig fyldt. Er du tilfreds med status quo, så prøv at bede Gud om en lille smule hellig utilfredshed. Lad ham ryste dig lidt. Ikke fordi du skal være utilfreds, men fordi han har højere tanker for dit liv. Og bare rolig, det inkluderer din familie. Det er jeg sikker på. Men sætter vi Gud først altid og bliver opmærksom på de små ting, han minder os om, så tror jeg på, at vi kommer til at se en forandring i vores liv, i vores familie, i vores hverdag. Og selvom forandringen måske ikke lige sådan bliver med et trylleslag, så er det i det mindste lagt i Guds hænder, og det er en rigtig, rigtig god start. Ja, og så er der den sidste der. Måske er du bare ikke god nok. Måske er du bare ikke god nok. Jo, du er. Men du kender måske nok følelsen. Og nu siger jeg ikke direkte, at lavt selvværd er egoisme. Men det flytter i hvert fald en usund fokus over på dig selv. Du kan spørge dig selv, opbygger det eller nedbryder det? Og hvis det nedbryder, er det så fra Gud? Nej. $100. Dem har jeg lånt af min datter. Det her, det er en 100-kroneseddel, sådan forholdsvis frisk og ny og fin. Den lugter af penge, og den er glat, og den er fin. Denne her er 100 kroner værd. Er vi enige om det? Yes, den er 100 kroner værd. Super. Plut den ind her. Bum. Dette er en 100-kroneseddel. Den er krøllet og grim. Ja, lige om det er godt nævnt. Den er 100 kroner værd. Er det rigtigt? Yes. Nu har der været rengøring her i huset, det er jeg sikker på, men vi kan godt nok godt finde lidt støv. Det er en 100-kroneseddel. Den er krøllet. Den er beskidt. Den er 100 kroner værd. Er det rigtigt? Som med den anden, der var lige før, som var den samme, men bare et andet sted i livet. Så kan jeg gå hen i en butik, og jeg kan købe noget for 100 kroner for den her. Det er sådan en lille banal billede. Men det er jo sådan, det er. Vi har værdi. Du har værdi. Du er ikke mindre værd, fordi at du er krøllet og beskidt. Du er lige så meget værd. Så hvis det selvværd, den er gal med, så skal du skrive det her ned, og så på en seddel, og så klasse det op på spejlet, det er det første, du ser hver morgen. Gud er hellig og almægtig. Han elsker mig helt uden, jeg har gjort mig fortjent til det. Han former mig hver dag til at ligne ham mere og mere, og jeg er ikke færdig endnu. Han ønsker, at jeg skal være en lille del af hans fantastiske plan. Det er helt grundlæggende. Og jeg har taget det fra en bog, der hedder Selve af børnehøjde. Så det er helt nede på øjenhøjde af børn. Jeg synes bare, det er så godt. Fordi det der, det er bare kernen, det der. Det der, det er rigtigt. Det er sandt. Er det ikke sandt? Så hvis vi fortæller os det hver dag, så kan det være. Det fortæller, at du har værdi. Det flytter fokus hen på ham. Når vi fjerner fokus fra Jesus, så vil vi altid fokusere på noget andet. Og i langt de fleste tilfælde, der bliver det os selv. Nu vil jeg bare gerne lige slutte af med at dele et lille billede, for lige at perspektivere lidt. Jeg har også delt her efteråret, måske kan du huske det. Det ved jeg ikke. Men ellers så får du det opfrisket her. Det er omkring ordet fokus. Det kommer af det latinske foculus. Og det er sådan en her. Hvis du kan se, hvad det er, så er det et lille ildsted. Det kan måske være svært at se, men det er sådan et lille ildsted. Og i det romerske hjem, der var foculus her. Det var den centrale del af fællesrummet. Det var her, man samledes omkring varmen. Det var her, man fokuserede. Og jo tættere man var på det her ildsted, jo varmere og jo lysere var det, selv sagt. Og var man helt tæt, så kunne man selvfølgelig sidde der og kigge rundt på de andre i husholdningen, som også sad omkring foculus. Og dele liv. Være nærværende. Jesus, han må være vores foculus. Vores fælles fokus. Og jo tættere på ham, vi er i fællesskabet, jo nemmere deler vi liv. Jo mere lys vil der være. Og har vi ham i fokus, så er der også en chance for, at vi nemmere bliver opmærksom på, hvad der foregår i hinandens liv. Og dermed være bedre i stand til at drage omsorg for hinanden. Når vi fokuserer på Jesus sammen, så bliver vi også bedre til at tage os af hinanden, til at række ud til dem, som også har brug for Jesus. Så, som konklusion, en strømafbrydelse. Det kan jo nærmest blive sådan en helt lille gave. En velsignelse. Især hvis man får snuden lidt ud af sin egen navle. Begynder at overveje sit eget fokus. Og jeg må indrømme, at jeg kan godt være en egotripper nogle gange. Det tror jeg, vi alle sammen kan, måske. Jeg har indimellem studeret min navle grundigt. Men det er ikke der, vi erkender vores værdi. Det er, når vi holder fokus på Jesus, når vi lader ham forme os dag for dag, når vi tager ved lære af ham, og når vi begynder at tjene hinanden i kærlighed, at tingene kommer til at gøre en synlig forskel. Det er nemlig sådan et fællesskab, der er rart at være i. Lad os bede sammen. Far i himlen, tak at du minder os om at fokusere på dig og holde dig først i vores liv. Herre, tak fordi du hjælper os med at se dig her midt i en hverdag, som er travl, midt i en hverdag, som forvirrer os og forstyrrer os, herre. Tak fordi, herre, vi må finde roen i dig, vi må finde freden i dig, herre. At vi altid må være tæt på dig, herre. Og herre, sidder der nogen her i dag med lavt selvværd, som tænker, jeg er bare ikke god nok. Herre, må du så selv minde dem om, hvor stor en værdi, at de har. Hjælp os, herre, til at holde fokus på dig, så vi bliver bedre til os at se hinanden, herre. Dit navn.